Това е българското национално Дарик радио.
Не знаем каква е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дарени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик радио.
Новините, които лекуват.
Център за безкръвни операции в клиника Торакс Пловдив.
Еднодневен болничен престой. Всички гинекологични и операции на жлъчка.
Телефон 621-620.
Здравейте, отново е сряда, отново сте с предаването Клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. 2 милиона лева за профилактика на рака на маточната шийка ще получи Националната здравноосигурителна каса от Министерството на здравеопазването през следващата година. Това е първата сериозна държавна стъпка за профилактика на това заболяване, от което в България всеки ден умира по една жена, а годишно се разболяват нови 1200. Очаква се ваксината да се покрие на 50% от касата и от нея да се възползват момичетата над 12 годишна възраст. За нуждата от профилактика на женските заболявания, както и за безкръвните операции, които извършват в клиника Торекс, ще говорим с днешния ни гост, акушер-гинеколог и ръководител на екип за лапароскопска хирургия в клиниката, доктор Васил Велевски. Здравейте, доктор Велевски.
Здравейте, добър ден.
Ами да започваме с въпросите. Какво включва профилактиката на гинекологичните заболявания и според вас трябва ли тя да бъде държавна политика или да зависи от самите пациенти?
Тя трябва да бъде на първо място държавна политика, но трябва да бъде и както и медийна, така и политика на самите пациенти и на самите жени. Всички ние като отговорни фактори в профилактиката и лечението на социално значимите заболявания, особено гинекологичните, от които наистина, когато се разболее пациентката, лечението е сложно, скъпо струващо и изключително травматично, трябва да имаме отговорност към това. Самата държава също, самите пациенти активно трябва да търсят своята профилактика, диагноза и лечение, както и вие, медиите, колкото повече помагате в
колкото това повече начинание, говорим за тези неща.
И помагате в това начинание, толкова по лесно информацията ще стига до пациентите и те ще се обръщат към съответните специалисти.
Какво включва самата профилактика на различните гинекологични заболявания? Какво трябва да правят жените?
Що се отнася до самите злокачествени новообразования, пациентките трябва да знаят, че достатъчно е ежегодишно да посещават гинеколог с цел профилактика, да се взимат цитонамазка и съответните изследвания, да се направи съответната ехография по преценка на лекаря, за да бъдат открити повечето от случаите и профилактирани в тяхния предраков стадий и лекувани съответно с максимално минимални оперативни интервенции, които водят до 100% благоприятен край. Другото, което е, че те трябва да знаят, че полупредаваните инфекции, които са в основата на карцинома на маточната шийка, специално човешкия папиломен вирус, много лесно и добре се профилактират с ползването на предпазни средства, както и самите методи на изследване са достъпни. Някои от тях не се поемат от здравната каса, но за сметка на това са високо ефективни, много лесно и бързо се поставя диагноза и се лекуват самите пациенти.
Колко често, вие казахте, един път годишно за тези карциномните заболявания, колко често трябва да са по принцип профилактичните заболявания?
Нормално жените след започване на полов живот, ако нямат съответните оплаквания и не се налага съответното лечение, минали 6 месеца, трябва да бъдат, трябва по принцип да бъдат и е хубаво да бъдат профилактирани.
Какво включва самия преглед?
Ами, значи самия преглед включва преглед.
Да.
Преглед обикновен гинекологичен, взимане на цитона маска от съответното место и специалист, бимануален преглед, вагинална и абдоминална ехография, вече по преценка на самият лекар. След получаването на резултатите, лекуващия лекар вече преценява дали са добре или не, или ако трябва да се разширят изследванията, той ги разширява с съответните колпоскопски, микробиологични и други методи, които се извършват по негова преценка и спрямо съответния пациент индивидуална е преценката.
А какво ще кажете за тези момичета, които все още не са имали полов контакт и така се притесняват да отидат на гинеколог?
Значи при тях прегледа не се извършва по стандартният начин. Те и не могат да се разболеят от карцином на маточната шийка по простата причина, че не са водили, нямат полови контакти. Но ако имат съответните оплаквания, хубаво да се обърнат, за да бъдат прегледани по съответния начин, да се направи съответната ехография и така, да се прецени тяхното състояние.
Кои са най-опасните състояния, от които жените трябва да се пазят и дали жените са по-уязвими от мъжете?
Значи, първо всички жени трябва да знаят, че посещавайки редовно гинеколог и профилактирайки се, трябва да се предпазват и да се профилактират от злокачествените новообразования на женските полови органи. В една голяма част те могат само с един профилактичен преглед и с елементарни или лесно достъпни методи на изследване да бъдат открити, ликувани, открити или профилактирани и ликувани в техния начален стадий. И жената да бъде 100% излекувана, както те са длъжни да знаят, особено младите жени, че полупредаваните инфекции много лесно могат да бъдат лекувани, профилактирани от с ползването на съответните предпазни средства, презервативи, за да не се стига до съответните възпалително-инфекциозни изменения, които пък провокират съответните предракови състояния на маточната шийка.
За съжаление, май се получава така, че когато вече ни се случи болестта, заразяването, тогава иначе всички знаем на теория колко е хубаво да се предпазваме и така нататък, но всъщност явно не се получава така на практика. Вие като акушер-гинеколог сигурно знаете доста по-добре.
Точно тук е ролята на, и тук се включва и първия ви въпрос, значението на държавата като държавна политика, като на вас медиите, като информация, на нас лекарите като позиция и всичките тези неща водят до една превенция на тези заболявания и намаляване на процента. Информираността на пациентите е много важна. Все пак те трябва да поемат обаче и своя дял в тази профилактика, активно да търсят лекарска помощ. Не когато ми се случи или на мен няма да ми се случи, такова нещо в медицината няма. Всеки може да се разболее от всичко и да му се случи всичко. И така, не сме вечни на този свят.
Затова е доколко възрастта на жените играе роля за предразположението им към различни болести и с какво безкръвната хирургия е по-добра от стандартната, ще говорим отново с доктор Велевски след кратка пауза.
Българско национално Дарик радио. Клиника на шестия етаж. Предаването има продуктово позициониране.
Продължаваме темата за профилактиката на гинекологичните заболявания и методите за лечение. С днешния ни гост доктор Васил Велевски, акушер-гинеколог и ръководител екип за лапароскопска хирургия в клиника Торакс. По-младите жени по-предразположени ли са към болести заради възрастта си и начина на живот?
Всяка възраст в живота на жената има съответните болести, които преобладават и които не, но по-младите като начин на живот, като по-активно водени на полов живот, на полови контакти, така те са предразположени съответно към повече полупредаване и сексуално-трансмисивни инфекции и съответно до определен вид заболявания, включая карцинома на маточната шийка, който се среща повече при по-младите жени. При по-възрастните жени вече се срещат другите видове злокачествени новообразования, които също при редовно посещение на гинеколог и съответната превенция и изследвания могат да бъдат открити или в предраковите им състояния, или в ранните им фази на развитие, да бъдат лекувани пъти по-успешно, отколкото другите стандартни пациенти.
Тоест не можем да кажем, че в жените след определена възраст съдбата е по-благосклонна към тях.
Тук не става въпрос за благосклонното или не. Всяка възраст има своите заболявания, които трябва да бъдат профилактирани и лекувани по съответния начин. Една жена с началото на воденето на полов живот би трябвало да знае, че поне един път годината трябва да посещава акушер-гинеколог, докато е жива, за да бъде профилактирана, преглеждана и да може да се профилактират тези състояния и да се лекуват в началото на заболяването.
В тази връзка ранното диагностициране води ли до 100% излекуване?
Специално при карцинома на маточната шийка, лечението на предраковите състояния, на дисплазиите на маточната шийка задължително водят до 100% излекуване. Както и всеки карцином, хванат в ранните стадии на лекуване, на диагностициране, може със съответните хирургични, лъчетерапевтични или химиотерапевтични методи да бъде излекуван 100%. По принцип, сега има състояния, които са много редки и няма как. Индивидуално на преживеността е пъти по-голяма при редовно профилактираните жени и редовно посещаващи гинеколог. Не да бъдат прегледани в стадии, в който могат да се приложат само
оперативните мерки вече.
Или каквито и да е неоперативни методи, водещи само до подобряване временно на състоянието и с очакван летален край.
Ходят ли българките на гинекологичен преглед? Знаят ли достатъчно за последиците от редките или никакви посещения при гинеколог?
Значи, има два вида пациенти. За съжаление, тези, които активно ходят на лекар и желаят да бъдат профилактирани, са по-малко от тези, които примерно ходят, когато имат оплаквания или когато някоя тяхна позната приятелка бъде се разболее и те се оплашат. Тук има значение и здравната реформа, и здравната политика. Ако всички българки бъдат задължени с закон или по някакъв друг начин да бъдат задължително едногодишно преглеждани от специалисти акушер-гинеколози, това ще доведе до, според мен и според колегите или според въобще цялата гинекологична гилдия, до рязко спадане или намаляване на тези заболявания и до рязко повишаване на преживеемостта след заболяване на
Значи не е информираността за това, че трябва да ходят, а по-скоро някакви рестрикции, за да ги накараме да ходят, биха намалили така неприятните негативни последици.
Значи от това ще има полза цялата държава и всички лекари и всички, които работят този тип медицина, знаят, че ако има профилактика и жените бъдат преглеждани редовно, дори с цената на някаква икономическа или каквато и да било друга рестрикция, няма как да се стигне до много тежки случаи или заболявания, или те ще бъдат пъти по-малко. Тук е значение има основно държавата, мисленето на политиците, както и на самите пациенти. Значение също има и финансовото състояние, и икономическата криза. Факторите са много, но ако има мислене в тая посока, заедно всички можем да го променим това нещо.
Вие се занимавате с лапароскопска хирургия. Какви са методите за лечение и с какво тя е по-така добра от стандартната хирургия, когато говорим за гинекологични заболявания?
Първо, това е друг вид хирургия. Хирургия, която се изисква много инвестиции в технология, техника и обучение. Това е хирургия, която е доказана в цял свят, но за съжаление много бавно и много трудно се налага в България поради различни обективни и субективни причини. Това е хирургията на бъдещето в цяла Европа и в Европейския съюз, над специално при жените, над 90 до 93% от операциите могат да стават по този начин. Тук жените се възстановяват, имат много по-малка болка, възстановяват се пъти по-лесно, операциите стават пъти по-бързо при определени случаи. Въобще целият физически, психически, икономически ефект и за пациентите, и за държавата е пъти по-добър. Тук вече и самата държава трябва да толерира новите технологии и новите методи на терапия. Те не са съвършенни като всички други методи, не са уникални, но ако колкото повече пациенти и други имат отношение към това, към тази хирургия и могат да я използват, толкова повече ще се убедят в правилното и в доброто и значение и по добрия начин за лечение. По-добрият начин за лечение от стандартната хирургия. Но това не изключва стандартната хирургия.
Да. Далеч сме от тази мисъл. Да. А всъщност тя дали е по-малко рискова тази безкръвна хирургия при самата операция, при самата интервенция за пациента?
Значи всяка оперативна интервенция, която поставя пациента под анестезия и при която се има някакво оперативно въздействие, носи за съответните рискове. Сега стандартната оперативна хирургия крие едни рискове, тази крие други рискове, но те се съществуват в нормалната медицинска практика и пациентите трябва да знаят, че ги има и при един и при двата случая те не могат да се избегнат. Ние се стараем да ги сведем до границите на минимума с съответните апаратура, техника и обучение, и знания, и квалификация.
С каква апаратура разполагате в клиниката и какви удобства предлагате за пациентите?
Значи в клиника Торакс, благодарение на това, че преди 4 години решихме ние и управителния съвет да създадем такъв център по лапароскопска хирургия и с тяхното знание ние започнахме да насочваме цялото си време и енергия към този вид хирургия. Оборудване сме с най-новата апаратура на фирма.
Няма мога да казвам да кажа, коя е фирмата.
Които така има най-новите оперативни хистероскопи, цялата апаратура на Full High Definition камери и така нататък, което е на удобство и за нас, и за пациентите, и ние вярваме, че това е бъдещето и по този начин трябва да се развива медицината.
Как стоят въпроса на Запад като процентно отношение на лапароскопската хирургия спрямо стандартната?
Значи професор Лоетие, това е ръководителя на ИРКАТ в Франция, това е гинеколога, който прави квалификации, раздава всички дипломи, всичките големи обучения стават при него. В неговата клиника, там където той е ръководител, между 93 и 95 до 98% е последната статистика от октомври месец, тези всичките гинекологични заболявания и състояния могат да бъдат лекувани по ендоскопски начин. Разбира се, ние все още не можем да достигнем тези проценти, понеже той работи от 20 години, ние само от 5, но се надяваме колкото може да постигнем и да се доближим до тези проценти, това, което ще ни даде възможност по-качествено и по-добре да лекуваме пациентите си.
И последен въпрос. Вашият съвет към дамите, профилактиката, самите операции, какво ще им кажете?
Естествено, всяка жена трябва да посещава гинеколога, на който вярва и на който разчита минимум един път годишно, за да може да бъде правилно профилактирана и след това лекувана в предраковите стадии. Що се отнася за бъдещето на ендоскопската хирургия, ние сме убедени в нея и ще продължим да работим по същия начин. Това е.
Благодаря ви много, Доктор Велевски, това беше всичко от нас за тази седмица. Слушайте ни отново и следващата сряда, когато в клиника на 6-я етаж ще търсим отговора на въпроса защо семейните скандали и раздели зачестяват по празници и как можем да се предпазим от депресиите по Коледа. Останете с Дарик Радио и новините в 9:30.
Клиника на 6-я етаж. Център за безкръвни операции в клиника Торакс Пловдив.
Еднодневен болничен престой. Всички гинекологични и операции на жлъчка.
Телефон 621 620.